რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. გვასმენთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდანაია უძღვები. სამგრელოს რეგიონისთვის წყალდიდობით მიყენებული ზარალის აღწერა გრძელდება. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭება აქტუალობას არ კარგავს. ამ თემებს უახლესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერთი ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა ლონდონის ფინსბერი პარკის რაიონში, სადაც ფურგონი შეეჯახა ადგილობრივ მეჩეთთან შეკრებილ ადამიანებს. ლონდონის პოლიციის ინფორმაციით ავტომანქანის მძღოლი დაკავებულია. გვიანღამით მომხდარი ინციდენტის მომენტში მუსლიმი მორწმუნეები საღამოს ლოცვიდან ბრუნდებოდნენ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, პოლიცია მომხდარს აფასებს პოტენციურ ტერაქტად. მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარის ხარუნ რაშიდ ხანის ინფორმაციით, ფურგონის მძღოლი მიზანმიმართულად მოქმედებდა. მსგავსი თავდასხმა ლონდონში მოხდა 3 ივნისს. ფურგონი ფეხით მოსიარულეებს შეეჯახა, ავტომანქანიდან გადმოსული 3 პირიკი გამვლელებს თავს დანებით დაესხა. დაიღუპა 7 ადამიანი, თავდამსხმელები კი ადგილზე მისულმა პოლიციელებმა მოკლეს. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა სირიის ქალაქ რაკასთან ჩამოაგდეს ქვეყნის შეერაღებული ძალების ავიაგამანადგურებელი. ამის შესახებ სირიის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება. პილოტის ბედი ჯერჯერობით გაურკვეველია. სირიელი სამხედროების ინფორმაციით, ავიაგამანადგურებელი რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციაში მონაწილეობდა. სირიის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, მსგავსი ინციდენტები საფრთხეს უქმნის ტერორიზმთან ბრძოლას. თავის მხრივ, ამერიკელმა სამხედროებმა განაცხადეს, რომ სირიის სამთავრობო ძალების ავიაგამანადგურებელმა ბომბი ჩამოაგდო არა ექსტრემისტების, არამედ საერთაშორისო კოალიციის პარტნიორი სირიის კოლექტიური თავდაცვის ძალების პოზიციების მახლობლად. საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვა ქვეყნის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის პარტია წინ რესპუბლიკა. 18 ივლისს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარის შედეგებით მაკრონის პოლიტიკური გაერთიანება და მისი მოკავშირე ცენტრისტული პარტია პარლამენტის ქვედა 577 წევრიან პალატაში მიიღებენ 300-ზე მეტ მანდატს. ყველაზე დიდი ოპოზიციური ბლოკის შექმნა შეძლებენ რესპუბლიკელები და მათი მოკავშირეები, რომლებიც საერთო ჯამში მიიღებენ სულ მცირე 125 და მაქსიმუმ 131 მანდატს. სოციალისტურ პარტიას, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში იყო, დაახლოებით 59 მანდატი ექნება, რაც პარტიის არსებობის ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგია. საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული კრების დეპუტატი პირველად გახდა ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენიც, რომლის პარტიას სულ მცირე 4 და მაქსიმუმ 8 მანდატი ექნება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ვენეციის კომისიამ მყარად დაადასტურა ის, რომ კონსტიტუციის ახალი რედაქცია სულ შესაბამისობაშია კონსტიტუციური სამართლის პრინციპებთან. კობახიძის განცხადებითვე ქართულმა მხარემ გასულ კვირაში ვენეციაში გამართულ პლენარულ სხდომაზე კიდევ ერთხელ გამოთქვა სრული მზადყოფნა, რომ გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაციას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, ვენეციის კომისია სთხოვეს, რომ ოქტომბერში წარმოადგინოს უკვე საბოლოო დასკვნა საკონსტიტუციო რეფორმის შესახებ, მას შემდეგ რაც დოკუმენტი ორი მოსმენით იქნება მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ. საბოლოო დასკვნაში ოქტომბერში უკვე სრულად იქნება ასახული ყველა ნორმა, რომელიც წარმოდგენილია საქართველოს კონსტიტუციაში, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. არის საკითხები, რომელიც ჩვენთვის დამაფიქრებელია, მის შესახებ ვენეციის კომისიის მდივანმა თომას მარკერტმა განუცხადა გაზეთ კვირის პალიტრას. მასთან ინტერვიუში მარკერტმა აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი, რაშიც ქართულ მხარეს არ ეთანხმებიან, ის არის, რომ საქართველომ უნდა შექმნას სენატი, ანუ პარლამენტის ზედაპალატა, და არ დაელოდოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დაბრუნებას. რაც შეეხება ზოგად შეფასებას, თომას მარკერტმა აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა აშკარად წინ გადადგმული ნაბიჯია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. სამაგრელოს რეგიონში ამ დრომდე მიმდინარეობს წყალდიდობით დაზარალებულ მუნიციპალიტეტებში ზარალის აღწერა. საბოლოო სურათის გარკვევის შემდეგ საქართველოს მთავრობა სხდომაზე განიხილავს ზარალის აღმოფხვრის დაფინანსების საკითხს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
სამეგრელოში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. რამდენიმე დღიან მაწვიმებმა რეგიონს პრობლემები ნაგებობები ბოლო 10 დღის განმავლობაში ორჯერ შეუფნა. გუბერნატორის ადმინისტრაციის ცნობით მუნიციპალიტეტების ნაწილში დაზიანებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, ხიდბოგირები და გაბიონები. წყალდიდობის შედეგად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ახუჩი 50 მეტრიანი ხიდი დაზიანდა. საავტომობილო ხიდი, რომელიც ახუჩს ჩხოროწყუსთან აკავშირებს, ავარიულია და მასზე მოძრაობა აკრძალულია. როგორც ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე კახა გულედანმა სამეგრელოში ყოფნისას აღნიშნა, ხიდი რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება და მის ნაცვლად ახალი აშენდება. დახმარებას ითხოვს მოსახლეობა ხობის სოფელ ბიაში, სადაც ადიდებულმა მდინარემ ეგრეთ წოდებული ბონდის ხიდი წაიღო. ის სოფლის მცხოვრებლებს სახნავსათეს მიწებთან და თხილნართან აკავშირებდა.
პრობლემას ვიგნით, ვერ გავალთ გაღმალ სამუშაოდ. 1-14 კილომეტრი უნდა გამოიარო, იქით აქეთ 30-35 კილომეტრია და მას უწაფალ მერე რა უნდა იმუშაოს გასა.
განაცხადა სოფელ ბიაში მცხოვრებმა ზაურ ალექსანდრიამ. ასევე დახმარებას ითხოვს ზუგდიდის სოფელ ტყაიაში მდინარე ენგურის სანაპიროსთან მცხოვრები მოსახლეობა. მათი განცხადებით სასწრაფოდ უნდა გაკეთდეს ნაპირსამაგრი წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც ტყაიელები ამბობენ, ყოველი ძლიერი წვიმის დროს საფრთხის მოლოდინში არიან, რადგან ადიდებული მდინარე შესაძლოა კალაპოტიდან გადმოვიდეს და ყანებთან ერთად მათი სახლებიც დატბოროს.
საშიშროება იყო, მოსახლეების შეიძლება და ევაკუაცია მომხდარიყო და გესის გადაკეტეს კიდე რამდენიმე კუბით წყალი და ამიტომ ის ცოტა შენელებული რო არის, სწორედ სავსე იყო და საშიშროება იყო, რომ გადმოსულიყო აქეთ. დამბა არა არის გასაკეთებელი, არ არის დამბა და გავაკეთებთ დამბას და ნახოთ.
ამბობს ტყაიაში მცხოვრები მადონა ხარჩილავა. სტიქი დაზარალებული მუნიციპალიტეტები ჯერ საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე კახა გულედანმა, შემდეგ კი მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორთან ერთად დაათვალიერა. ალავიძის განცხადებით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა უახლოეს მომავალში მოხდება.
ვითვლი ძარალს თავრობის ხდომისთვის მომზადებით მაქსიმალურად, რომ გამოვყოთ რესურსები იმისთვის, რომ სტიქიით მიყენებული ზარალი მაქსიმალურად სწრაფად აღმოფხვრათ და ის გაფუჭებული ინფრასტრუქტურა, რაც გააფუჭა ამ უხმანალექმა, როზე დავიწყოთ მისი გაკეთება, რომ მოსახლეობას პრობლემა არ შეექმნას გადაადგილების. რამოდენიმე ხიდია წაღებული, არამარტო ხობის მუნიციპალიტეტში, არამედ ჩხოროწყუშიც და სენაკშიც. ავწერთ ზარალს და გავითვალისწინებთ ყველაფერს და სწრაფად დავიწყოთ მუშაობას, რომ ეს ყველაფერი აღვადინოთ.
ძლიერი წვიმებისგან გამოწვეული წყალდიდობები სამეგრელოში ბოლო 10 დღის განმავლობაში ორჯერ დაფიქსირდა. ამ დროისთვის რეგიონში გამოიდარა და როგორც მოსახლეობა ამბობს, ნელ-ნელა მდინარეებში წყლის დონე მაციკლო.
თამარ ზანთარე ამ გიამბოთ სამეგრელოს რეგიონში წყალდიდობის შედეგებზე. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭება აქტუალობას ამდრომდე არ კარგავს, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი უკვე დიდი ხნის მიღებულია. ადიგენის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე სოფელი ამ სტატუსის გარეშე დარჩა, რის გამოც ადგილობრივი ოპოზიცია და მხოლოდ ოპოზიცია საგანგებოდ შექმნილ კომისიას ადანაშაულებს. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი გიამბობთ.
ადიგენის საკრებულომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის დასკვნა განიხილა. დოკუმენტზე მსჯელობის მოთხოვნით საკრებულოს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრმა მიმართა. მალხაზ ბოჩიკაშვილის თქმით, მოსახლეობაში გავრცელებულია მოსაზრება, რომ სამუშაო ჯგუფმა მაღალმთიანობის სტატუსის გარეშე დარჩენილი სოფლების შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა.
ეს ჩვენ არ გამგზავნია, როგორიც გავგზავნეთ ასე თომა იყო, ეს არ შეიძლება რა კონკრეტულად. ჩემი მოთხოვნა იყო, რომ 30 წელი ჩვენ საკრებულოში და კოლექტიური დავადგინოთ, თუ რა პრობლემები გვაქვს, თუ რა კრიტერიუმებია გამოჩენილი და არის ან ზედა ხელისუფლებაში დადგენილი იქნება, მიმართოთ ხელისუფლებას და აღნიშნოთ დარჩენილი სოფლები ბოლოსაც მაგამზე დაინიშნოთ.
მაღალმთიან დასახლებათა შორის არ მოხვდა ისეთი სოფლები, რომელიც დაწესებულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. აცხადებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დარბაზის თავმჯდომარე. გოდერძი კუბლაშვილის თქმით, სოფელი იჯარეთი მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში ვერ მოხვდა. არადა სამინისტრომ სწორედ ადიგენის საკრებულოში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის დასკვნითი ხელმძღვანელა.
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მოწერილ წერილში წერია, რომ ადიგენის გამგეობის მონაცემების საფუძველზე ერთ-ერთი სოფელი, ყველაზე ალბათ მაღალმთიანი ერთ-ერთი სოფელი ჯარეთი ვერ მოხვდა ამ კანონმდებლობის ნუსხაში. უცნაურია რა, მართლაც უცნაურია რა ხდება. მადლობა საკრებულოში, რომ განიხილა ეს საკითხი, მჯელობ და ყველა ფაქტიურად წეს დაინახეთ, როგორ ხარდებით, რომ ეს სოფლები მართლაც მაღალმთიანია და ეკუთვნის ამ სტატუსის მინიჭებას.
Adigenis საკრებულოში სამუშაო ჯგუფი 2016 წელს შეიქმნა. მათ მაღალმთიანობის სტატუსის გარეშე დარჩენილი სოფლები შეისწავლეს და ცენტრალურ უწყებას ინფორმაცია გადაუგზავნეს. საკრებულოს თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ კომისიის მუშაობას იურიდიული ძალა არ გააჩნია და შესაბამისად სამინისტრო მის დასკვნას ვერ დაერწმუნება. თუმცა უწყების წერილში ნათქვამია, რომ ერთ-ერთი სოფლისთვის მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებაზე უარი სწორედ სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე ეთქვა. ლევან ლობჯანიძე 6 სოფლის მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში მოსახვედრად ბრძოლას აგრძელებს.
ამ კრიტერიუმის მოხმარება შეიძლებოდა და აი ამაზე ჩასული ვიყავი დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან, შემდეგ ოფიციალური წერილის გადავაგზავნე და ვითხო, რომ გაითვალისწინონ ეს პირობები, ხელახლა გადახედონ სტატუსი, ეს სოფლები მართლა იმსახურებენ მოხვედრას ჩემი არსზე.
ადიგენში მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე 13 სოფელია დარჩენილი. საკრებულოში ფიქრობენ, რომ მათ შორის ხარჯამი, ზარზმა, ლელობანი, იმერთუბანი, სამყური და კახარეთის სტატუსს იმსახურებს. საკრებულოს გადაწყვეტილებით ახლო მომავალში ფრაქციისა და კომიტეტის თავმჯდომარეები შეიკრიბებიან. ისინი სამინისტროსთვის ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებაზე ისრუნებენ და შეეცდებიან ეს 6 სოფელი მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში შევიდეს.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. კიდევ ერთი ინფორმაცია: გაროს მოსახლეობის ფონდი საქართველოს ოფისის და არასამთავრობო სექტორის ინიციატივით კამპანიის კაცების ზრუნავენ ფარგლებში დღეს მამის დღე აღინიშნება. ამ კამპანიის მიზანია წაახალისოს მამაკაცების, როგორც არამოძალდე და მზრუნველი მამების და ქმრების ჩართულობა ოჯახების ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის, რათა მამაკაცებმა მეტად დაუჭირო მხარი გენდერულ თანასწორობას და ამ გზით ქალების სოციალურ და ეკონომიკურ მონაწილეობას და საზოგადოების გაძლიერებას. გაეროს მოსახლეობის ფონდის ინიციატივით მიმდინარე კამპანიას ხარც ფინანსურად შვედეთის მთავრობა უჭერს. თქვენსმენით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა.